Сёлетнія лаўрэаты прэміі Ватыканскага фонду імя Ёзефа Ратцынгера папы Бенедыкта XVI атрымаюць свае ўзнагароды з рук папы Францішка. Цырымонія адбудзецца 22 лістапада ў Клементыйскай зале Ватыканскіх музеяў. Пераможцаў прэміі двое – гэта францужанка Ан-Мары Пелетье, спецыялістка па герменеўтыцы і біблійнай эксегетыцы, даследчыца становішча жанчын у хрысціянстве і касцёле, і польскі бібліст ксёнз Вальдэмар Храстоўскі, які займаецца каталіцка-юдэйскім дыялогам. Ім папа Францішак уручыць дыпломы і грашовую ўзнагароду 50 тысяч еўра. Ватыканскі фонд імя Ёзефа Ратцынгера папы Бенедыкта XVI заснаваў у лістападзе 2010 года сам пантыфік на пенсіі і ахвяраваў у яго даходы ад сваёй літаратурна-тэалагічнай дзейнасці. Падтрымліваюць фонд і дабрачынцы. Прэмія Ратцынгера ўручаецца штогадова. Яна паклікана спрыяць тэалагічным даследаванням і папулярызацыі гэтай навукі сярод людзей.